Čelisti. Každý čtvrtek mezi 19. a 20. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na Rádiu Wave.
Děláte hezky, no.
Popičí vokály, to jsou tzv. Popičí, ano. Cezar.
Nová skladba Aleše Stuchlého.
Já. Chimes, pořádná zvonkohra. Hudson Mohawk na úvod dnešních čelistí.
Ahoj.
Máš oblíbený filmově kritický magazín v plném složení. Tady Dan Řehák. Já už jsem zapomněl, jak vypadáš. Čau.
Dobrý večer.
Opálená hlava. Ahoj. Vítek Šmarc, ahoj.
Ahoj.
A Aleš Stuchlý, samozřejmě. Dneska máme tři filmy. Nejdřív nakoukneme do díry u Honušovic, pochopitelně.
Vítkovi hlavně.
Pak už tam nevylezu odsaď.
Požehnáme Idě a pak jeden Úsvit Planety opic. To nás dneska čeká, no bo teda nějaký pěkný.
Hezký, Dané, pěkný.
Nějaký novinky. Jo, prohrábni si trošku podpaždí a dávej.
Co ty a Meš?
No, ale jo.
David, tvůj velký oblíbenec.
Alda, taky si... Navíc mi často říkali Aldo. Jo?
Aldo
i ty jsi mi říkával Aldo.
Přesně, obzvlášť, když si hraješ se skalpelem a máš u toho trošku hloupé řeči, tak tenhle Alan Alda se přidá k tomu Hanksovi ve filmu...
K jakýmu Hanksovi?
K tomu. Je to pro ten Hanks?
Je to tamten, ale to je ten samej v podstatě. Se přidá k němu ve filmu, který točí Steven Spielberg a o kterém jsme tady už mluvili v souvislosti s tím, že k němu napsali scénář bratři Chi.
Aha. Jo, Coenovi. Oni nevidí, Chi jsou.
Coenovic. Ale že ty bys mohl znát.
Jo, bys mohl znát.
Jo, mám zhruba věkově před očima, oba dva.
Netvar se u toho jako seriózní muž, trošku jako přidej do toho.
Jo, přidám na výrazu.
No nicméně, o čem ten film je, to nevím, jestli jsme říkali. Je to o vyšetřování strašné aféry v 60. letech, tvých varlat a...
To velká aféra v těch 60. letech.
Aféry, nepřímo pádu, ale aféry, ve které hraje jednu z hlavních rolí takovéto letadlo U2.
YouTube? Jsi dneska plný takových jako opravdu kontra odkazů.
Není to linka v Berlíně, jo. Pozor, je tam špionáž, je tam všechno a já si myslím, že to bude hlavně legrace. To bude.
No tak to každopádně.
Jako Hanušovicí.
No každopádně.
Velká sranda, jo.
Co ty?
Hele, takovou zajímavou novinku, asi nevíte, že vlastně jediný, kdo v rodině Stuchlých má řidičský průkaz, je
jejich kočka.
Alešův syn Šimon, jo. A právě o něm teďka vznikne film, který se bude jmenovat Baby Driver. Jo? Bude ho točit docela vyhlášený britský režisér Edgar Wright.
Bude ho hrát Adam Driver?
To ještě uvidíme, to zatím není jasný. Každopádně Edgar Wright, který ukončil tu svoji trilogii Shaun of the Dead, Hot Fuzz a The World's End, tak se rozhodl, že jeho další film bude právě Baby Driver. Zatím nepustil ven žádné detaily, jenom že to bude střed kriminálky, akčního filmu, hudby a zvuku, což myslím, že naprosto odpovídá popisu tvýho syna.
Hudba jako a zvuky, přesně.
To je takový hodně velký střed těhle žánru.
Úplně dokonalý. Velký střed žánru se taky odehraje od 27. srpna do 6. září na jednom z nejdůležitějších festivalů na světě, tedy v Benátkách. Právě dneska všechny důležité servery zveřejnili program a je to docela jízda.
Je to pěkný.
Víme o tom, že opening night film bude Birdman, tedy Alejandro González Iñárritu, otvírák a zároveň teda film, který se účastní toho klání, bude to soutěžní film.
Ptáčník, jo?
Ptáčník, ano, přesně tak, Michael Keaton, jo, pozor, to bude možná velký návrat, možná, jestli ten film bude tak dobrý,
jenom
ten film bude jenom tak spolu dobrý, jako ten trailer, tak se těším hodně, když já tu k žádným mým favoritům nepatří.
Což taky trailer.
Určitě,
natočíme. Potom.
Jo, a já tou soutěží projedu tak jako na dvakrát, jo, tak řeknu jména, jako jsou třeba Fatih Akin, to je docela známý jméno, Andrew Niccol, jeho nový film Good Kill s Ethanem Hawkem, doufám, že bude lepší než Gattaca, David Gordon Green a jeho nový snímek Manglehorn, Abel Ferrara s Pasolinim, co mě těší asi úplně nejvíc po dlouhých 7 letech konečně nový Roy Anderson.
No je, dokončil, to trvalo.
7 let,
už definitivně. Už 2 roky vyhrožuješ.
Přesně tak, Ty, který žiješ, to bylo 2007. Je. A teď jeho nový snímek, který,
ty,
já bych ho volně přeložil jako... Holub sedící na větvi reflektuje naši existenci.
No, tak jak je to v originále, prosím?
A pigeon set on a branch reflecting on existence.
Jo, to je hezký.
Švédský originál vynechám. Tak,
škoda.
Andrej Končalovský pro úplnost, Wang Xiaoshuai, Xavier Bohua, docela velká jména, uvidíme, ještě se k tomu vrátím za chvíli.
A jenom my tam zase nebudeme.
No jo.
Ale to už se stává takovým dobrým
zvykem. Snad se některý z těch filmů objeví pak na nějakých festivalech tuzemských, ať Fresh Film Fest nebo příští rok Fabio a td. Co
zase dále? Já, jo,
no,
tak pozor.
Dále, to chodá, no?
Velká záležitost Power Rangers, přátelé. Pamatujete si barevné kostýmy,
bohužel.
Obří monstra, bojování s obřími monstry,
nádherný.
Velké síly. Tak tenhle ten reboot, tohodle seriálu, který se objevil na obrazovkách, je to víc než 20 let. Chystá člověk, který má takový ambivalentní pověst a vypadá v našich očích tak všelijak. Je to Roberto Orci, scenárista.
Má krásný Orci.
A budoucí režisér, jestli se nemýlím, měl by režírovat Star Trek 3.
Už snad režíruje dokonce.
Ten slíbil tvůrci tohodle seriálu a vůbec toho franchise Power Rangers, že zůstane velice věrný tomu originálu, že nesklame ty děti, které to žerou, nebo podle mě žrali.
Dneska už to
nikdo nezná. Ale že opravdu si z toho vezme co nejvíc a ještě to dává dohromady se scenáristy X-Men First Class, Ashley Miller a Zakem Sencem, kteří to prý taky milují, takže to bude opravdu hodně bakelitová záležitost.
Zak Srnec, no, to bude moc hezký. Jo, já mám taky jednu věc, kterou možná už jste úplně zapomněli, že kdy vznikla, každopádně ve své době, což bylo zhruba rok 2002, tuším, tak se o tom hovořilo hodně živě a to je série Triple X, samozřejmě s Vinem Dieselem v hlavní roli. Tehdy dokonce některý fanatici říkali, že to je takový nový James Bond a že na Bonda už zapomeneme a tohle, že bude
jsem nikdy agent, nevěděl a vůbec mi to nevadí.
Agent pro nové tisíciletí, škoda, Dané.
Co, Bonda?
Bonda, to samozřejmě.
Nic moc.
To vůbec ne, ale to Triple X.
Ale Triple X to si dej, jo, Čechy jako hlavní město, Ruska, Velehory u Vltavy, nádherný kožichy, opravdu skvělý.
A to je běžný.
Jo, mikrotuška, ale, teda vrchol umění, jo?
Přesně tak. Vin Diesel bohužel nezapomněl na tuhle sérii a stále se do ní chce vrátit.
Stále jezdí na Diesel.
On vznikl vlastně druhý díl, který tu sérii takřka pohřbil, ale Diesel teďka ohlásil, že prostě chce natočit třetí díl a že se bude točit na Filipínách a on že je z toho strašně vzrušený.
Na Filipínách,
což je asi jedinej,
ale bude to v podstatě jako v Praze, že?
Filipíny budou hrát jako Prahu, no. Co je to blízko k sobě, jo.
Já se teďka po vysílání stěhu na Malý Filipíny, mám to tam moc rád, je tam takový párno slušný. Já se vrátím ještě na chvilku do Benátek, jo, leštím gondolu, odkašlej si, takový humbling lehčí cítím v tobě. Mimo soutěž tam uvede Barry Levinson svůj snímek The Humbling, taky tam bude James Franco, náš oblíbený inzitní filmář. Plodný amatér, dalo by se říct. Jo.
Takový táta opičák.
Táta opičáku, The Sound and the Fury, ale co ještě musí padnout, to jsou dvě jména. Ty jsou v dalších dvou soutěžích. Mr. Oizo a jeho nový snímek. Je. Má to být nějaká velká, veselá, sirálná záležitost. Doufám, že to bude stejně wrong, jako jeho poslední dva filmy. A především se si myslím, že bude taková nenápadná, ale o to zásadnější událost, nový dokument velkého sklepmistra Ulricha Seidla Im Kella, tedy ve sklepě. Konečně se dočkáme jeho pohledu
čistý
na to.
Čistý rakouský.
Pokud se teda těšíte na pedofily, tak to tam prej není, že skutečně je to o kutilech, jo, ale jak známe Ulricha Seidla,
dlouho to bude o kutilech a pak najednou.
Já si myslím, že on tu perverzi najde ve sloukání ptačích budek, jo.
Taky myslím, především v těch budkách.
Tam co si našel ty před lety.
Přesně tak. How we be, jaký budem, jaký jsme byli, Sin Cane, a to je taková biofilní interpretace toho, jo, to jsme všichni známe.
Nebudem.
Čelisti rádiové,
ty, který žije.
Potřesný po tom měsíci.
Jo, jo, fakt, nejde to. Nejde
hrůza.
To. Ruším.
Vypínám.
Ruším vysílání.
Vláte prohmatám, pojď.
Zapomněli na jednu strašně důležitou věc. No. Jo, já to teďka řeknu ještě. No, prosím vás, přátelé, pan Jiří Mencel, náš velký oblíbenec, vám vzkazuje, že hledá člověka, který v Karlových Varech na festivalu vyvěsil takové handlivé plakáty, které zesměšňovaly jeho film Don Shiny.
Rád
by věděl, kdo to udělal. Pokud jste to byli vy, přihlašte se, on vám nápad kousnout svýho banánu, jo.
Přesně tak. Já si ještě pamatuju, jsem jezdil do Varu, když se tam jako máchalo proutkem, bylo to výživný. Užijte si to. Opravdu, myslím si, že příště se můžete potkat u vchodu do velkého sálu. Pan Jiří bude už připraven, tak nějak úplně bych řekl, a pak dojde k tomu trestu.
Myslím, že to je důkaz, že karikatury opravdu žijou. Jako, jo, to jsme opravdu.
Zdravíme
rádi.
Jiřího a taky před chvilkou to byl Sin Cane, sudánský hudebník, stejně sudánský, jako byl ostatní Jiří Mencel ve Varech. Měl úplně, řekl bych, opravdu fantastický.
Sudánský Němec.
Fantastický design.
Sudánský Němci, to já mám.
Fantastický obličejový design.
To bylo krásný, samozřejmě.
Tak, dej si banán a dáme si díru Ohonošovic. Nový snímek Miroslava Krobota, tam se vlastně taky vracíme do Varu. Ten film má premiéru dnes, tuším. Nicméně, my jsme byli účastní, byli přítomni té velké slavnostní premiéry ve velkém sále v Karlových Varech s asi 18 členů delegací. Bylo to opravdu, to bylo na tom asi nejlepší.
Pro mě to bylo opravdu nejlepší vtip večera. Si představte hrozně dlouhý nástup 17 členů delegace zakončený tím, že přijde Miroslav Krobot k mikrofonu a řekne dobře se bavte a zase odejde a celá ta delegace se odjede pryč, jo. To bylo vlastně hezký.
Ten to bylo zdaleka lepší, jako nebo to jeden z nejlepších deadpanů toho večera, tak, jo. Tak, v tom filmu už jich je tak solidních, tak za těch 100 minut tak 3-4 max, jo, těch povedených.
Asi se očekávalo, že Miroslav Krobot přijde do českého filmu samozřejmě jako poučenější, protože nejenom, že je výborný divadelní režisér, člověk, který jako má nesmírně vypracovanou nějakou politiku.
Už figuru.
Figuru taky. Ale hlavně, že spolupracoval s lidmi jako Bellatar a podobně. Takže se asi čekalo, že přijde s něčím novým, co tak trošku naředí tu hrůzu českého filmu, tu jeho nemohoucnost. Pro mě bylo asi prvních pět minut toho filmu docela zajímavých. Asi těch prvních pět minut, než padlo první sprostý slovo.
A ten
film prostě začal dělat to, co umí český filmy nejlíp, to znamená bavit lidi s prostýma slovama, karikaturama, čili českýma hercema v nějakých legračních převlecích. A něčím, co já prostě pokládám opravdu za exploitation, to znamená za zesměšňování jakoby venkovanů, buranů a zejména jako moravských vidláků.
Musím říct, že to opravdu vypadá jako takový výlet Pražáků na měsíc na Moravu s různými bizarními, samozřejmě zcela nepadnoucími akcenty, si snaží hrát na moravskou vesnici a nějakým způsobem nás upozornit na to, že takhle to opravdu chodí. No, myslím si, že rozhodně ne.
Předpokládám, že je to výlet Pražáků na fiktivní Moravu, že je to představa o tom venkově.
To právě naznačím, narážím, ono se to právě snaží o jakousi autenticitu. Ten film nepochybně má ambici být samozřejmě teda vtipný, pracovat s nějakou lehkou nadsázkou.
Je to černá komedie.
Ale zároveň to má být ponor do nějaké teda všednosti, ten všednodenní vesnice. A já jsem to tam moc nenašel, jsem našel spíš takovou křečovitou urputnost a u spousty herců navíc takovou divadelní machu, která se do filmu příliš nehodí a tedy, ale k tomu se ještě určitě dostaneme.
Pro mě tohle to vlastně zapadá do toho trendu, který nastolilo začátkem roku Krásno, což je zase ponor do Šumperka nebo do okolí Šumperska.
Že ten
filmař si jakoby vytipuje nějakou lokalitu, kterou dejme tomu třeba zná tam ty lidi a vlastně pokusí se z toho udělat takovou jako černou, lehce možná koenovskou v něčem, nebo spíš severskou komedii o komunitě lidí, která samozřejmě, kde se nic neděje, když se něco stane. Ale pro mě je to opravdu jenom jako ukázka toho, jak křečovitě vlastně všechno končí na tu první signální. To znamená, lidi se nejvíc smějou, když teda postavy mluví sprostě, což je skoro pořád, anebo když předvádějí nějaký upocený soulože, eventuálně nonsensuální dialogy, který občas...
Počkej, mluvíš o Čelistech nebo o tom filmu?
To taky. Myslím, že jsme taková jako česká komedie vysílaná každý týden. Každopádně občas to zafunguje, občas se tam objeví nějaký moment, je vidět, že Krobot je z divadla jako má to načasování asi vyvinutější než ostatní čeští režiséři, ale těch momentů je tak zoufale málo na těch 100 minut, že vlastně pak už ani nebavilo na ně čekat.
Dobře, ale nedostatek fórů nebude to jediný, co je na tom filmu špatně.
Pro mě vlastně největším zklamáním to gro té věci. To znamená, že já jsem od toho filmu Díra Uhnošovic trochu čekal, že nás to vytáhne z takový tý český bídy. Samozřejmě jsou tady občas ostrůvky, jo, cesta ven a tak dále, mluvili jsme o tom, ale zkrátka Krobot je ambiciózní, inteligentní člověk a vlastně mě vyděsilo, s jakou vervou on všem těm jako neduhům strašně přitakává.
Je to totiž nejjednodušší, to opravdu ten film jde jakoby cestou nejmenšího odporu ve všem, jo, v psychologii těch postav. Pro mě jako taková personifikace té bídy je postava Smraďocha. Postava Smraďocha je postava, kterou hraje Martin Mišička. Celá se vyznačuje v tom, že je otrhaná a smrdí. A vlastně jakoby nic jiného.
Mišička, no.
Ta postava nemá žádný jiný příznak, než to, že je Smraďocha. Pro mě ty postavy vlastně všechny fungují takhle a ono to vytváří dojem, že jakoby vlastně se snaží nějak nahlídnout do nitra těch postav ten film, ale ty postavy žádný nitro nemají. To jsou opravdu jenom jakoby macha těch herců, který známe od Jaroslava Plesla až po Ivana Trojana, opravdu do morku kostí v jakýkoliv stylizaci. A oni prostě dělají jenom to, co umí nejlíp. Jo? Prostě to, čemu se ty lidi budou nejvíc zaručeně smát. Babčáková tupě zírá, stejně tak prostě Novotný a další.
Já jsem teda v divadle už dlouho nebyl, ale mám pocit, že toho to nebylo moc Davidský, ale spíš takový Vinohradský, to bylo měšťáctví totiž. Jo. Ta první signální je ta důsledně celou dobu, postupný propadání se do absolutní jakoby nudy, ano, určitá filmová poučenost, splněné zkušené rámování, pokus o ten deadpan humor, ale právě když tam člověk cítí ty ambice, tak je o to frustrovanější, když vidí, na co naráží.
Dalo by se to nějak srovnat s tím sitcomem, co udělali na
české. To by se to dalo srovnat v určitý míře křečovitosti a řekněme prvoplánovosti, nicméně to jakoby k sitcomu trochu patří. Pro mě ta čtvrtá hvězda byla třeba oproti Okresnímu přeboru jako hnaná hodně na ten efekt. Udělat si co nejjednodušší postavy, které budou trochu zvrhlý a budou dělat jako co nejuhozenější gegy. Ale pro mě ten film nemá zdaleka takovou hodnotu v tom, že ten seriál aspoň občas se opravdu trefil do nějakého dobrého gegu. Dobře to načasoval nebo opravdu vytvořil situaci nějakou. To mi tady absolutně chybí. Pro mě to opravdu probublalo. Jako takovou totální nicotou, která se samozřejmě snaží ukázat, jak ty lidi žijou prázdný životy, ale neukazuje nic jiného než jenom jako určitou bezmoc a neschopnost ty lidi nějak uvidět jako filmařsky.
Ty občasný srovnání s Kaurismäkem a podobně vlastně vůbec nepadnou. To, jo? Vůbec to je jenom taková snaha přiblížit, nebo dát něco aspoň opravdu přibližného k té politice toho filmu.
Je empatický, tohle ten film není empatický vůbec v ničem, jo? To bohužel.
A přitom měl by být. Já jsem sledoval rozhovor s Lenkou Krobotovou dcerou a taky dcerou Miroslava Krobota a taky jednou z hlavních rolí, ne?
Ano, to tak, no.
A ta říkala, že tatínek ten film psal kvůli tomu, tomu, že ty lidi má rád?
Ale já věřím tomu, že má rád z toho filmu, to prostě neodlišíš ani, jak, vlastně jaký ty postoje k ním zaujímá, jenom jakoby využívá jako nějaký věšáky na hezký rekvizity, nebo spíš uhozený rekvizity a zprostý hlášky.
Máme to, ty intence autorský jsou jedna věc, výsledek věc druhá.
Já věřím, že Miroslav Krobot ty lidi jako miluje, možná dokonce pochopil ten život, ale v tom filmu to prostě není, to ať se na mě nezlobí nikdo.
Tolik díra Uhnošovic, do toho jsme trošku zahučili, nedá se nic dělat, ale samozřejmě přál bych si, aby Miroslav Krobot třeba k hraní režii vrátil a ten výsledek byl poněkud zajímavější, než to, co jsme mohli vidět. Tak, dáme se další track, tady je Ongoing Thing a pak se asi vrhneme na planetu Opic, ne?
No, já bych tam zajel.
Na dovolenku.
A už ten ucit.
Já mám letenky už.
Jo. Keep it on the level. Znamenitá záležitost 20 Sil Ongoing Thing. Naší Ongoing Thing je Úsvit planety Opic. Posloucháte filmový kritický magazín Čelisti, Aleš, Vítek a Dan. A s námi i režisér Matt Reeves. Tak co, ahoj. Pánové? Ahoj, ahoj.
Ahoj,
jak dlouho jsi to dělal?
Dlouho jsem to dělal. Jo, jo? Jsem za těma opicama jsem chodil celý roky. Jo.
Tak má to a výsledek 130 minut.
Hodně velká opičárna.
No jo.
Ne, já myslím, že jako na začátku začnu takým statementem, jo, že po Sun Wukongovi je Cezar mým druhým nejoblíbenějším opičákem. Mm,
to je silná řeč, to se mi líbí.
Už je to tak.
To můj se jmenuje trošku jinak, ale hraje v tom samém filmu a jmenuje se Koba. To je borec, který celý ten film táhne Cezare úplně k ničemu.
Přátelé, opičí Stalin, jo, opravdu, čistý opičí Stalin.
Velký borec, dějotvornej, všechno nejlíp zahranej, protože Cezar, ten nejhorší herec toho filmu.
Salát, jo?
Ty seš taky salát, člověče.
Andy Serkis, by the way.
No, Andy Serkis samozřejmě velký mistr v oživování neexistujících tvorů. Já myslím, že už pomalu by si za to zasloužil nějakého kumulativního Oscara jako uznání.
On si skutečně myslí, že jak tam šeškuje v tom šedivém kostýmu, že to celý jako zahraje tu opici. On nezná ty armády těch klikařů, co to pak jako
klikařů, klikaři, jo, točej klikama.
Ano, klikaj, ano.
Každopádně bavíme se o druhým dílu vlastně rebootovaný série Planeta Opic. Myslím si, že od prvního dílu asi si nikdo nesliboval nic velkého.
Ale bylo to příjemný překvapení.
Přesně,
velice.
Film, jakoby, který mě vlastně udivil.
Komorní, triková, tak. Skvělá záležitost.
Myslím, že
dobře napsaná.
Způsob používání triků a práce s tím protagonistou opičím, taková jako zvláštní distribuce těch sympatí, v podstatě spíš na stranu opic a obraz nějaký zvířecí revoluce, byl nesmírně vtipnej. Logicky Úsvit planety Opic má tu těžkou pozici, že za prvý je následovníkem úspěšného filmu a za druhý je to vlastně jakoby prostřední část trilogie, což je vždycky dost problematický a aspoň podle reakcí, který jsem zatím na ten film čet, tak jsou v tomhle tom dost ambivalentní. Spoustu lidí ten film jakoby zklamal, protože čekali něco jiného a já za sebe musím říct, že mě ten film absolutně nesklamal a pro mě jako ten můstek, jako nějaký způsob jako přenesení od té, řekněme, komorní jedničky k hádám velmi epický trojce funguje výborně a dostanu se k tomu asi proč.
Epicky do jistý míry. Já musím říct, že ten film mě ani nesklamal, protože jsem neměl to očekávání. Pro mě celý ten reboot opičí planety taková jako neočekávaná, docela dobrá podívaná, a která mi jako nijak nepřirostla ničím k srdci. Jako není pro mě lákavý se dívat na tyhle příběhy. Ale patří to do sci-fi metafory, nějaký jako antropomorfní metafory, kde ještě najdeme spoustu jiných příběhů a já třeba budu mít pár srovnání s Districtem 9, který pracuje s podobnou poetikou, ale řekl bych, že přece jenom trošku líp, ale ne, opěvuj zatím.
Ne, já nebudu, já nechci zase, myslím zbytečný, ten film se dočkal poměrně dost ovací, jak od kritiky, tak od věrných fanoušků, z mýho pohledu naprosto zaslouženě. Důvod, proč pro mě tato trilogie chystaná je zajímavá, je to, že na rozdíl od spousty dalších běžících sequelů, jako nabízí nějaký potenciál, který pro mě ten film jako soustředěně rozvíjí. Ať už je to ta hlavní postava toho opičího vládce, který začíná jako ten velký idealista, ale postupně cítíme, že se z něj musí stát ten mocenský pragmatik, až jako možná machiavelista do toho třetího dílu. Tak zároveň je to strašně zajímavý obraz jako dystopie. Znamená, tam prostě sledujeme vlastně jakousi evoluční křivku, kdy se protíná pád lidstva a vzestup nějaký nový komunity těch opic, který logicky a spousta lidí si na to stěžuje, se začínají chovat jako lidi. No tak ono samozřejmě už vlastně v té původní novele to tak je, že jakoby si zaměníme opice za člověka a ty opice slouží jako nějaký obraz lidstva.
Bych řekl, že je hlavní námět, na tom je to postavený a to je dobře, to je jako nejsilnější věc.
A musím říct, že pro mě v tomhle tom, jak si to vlastně na malém prostoru, tenhle ten prostřední díl vlastně zobrazuje dvě jakoby malý komunity, komunitu opic a komunitu lidí, která žije v San Francisku.
Řekněme les a město.
Je to les a město, taková jako dialektika velmi jednoduchá, tak pro mě to funguje dost elegantně. Není to v ničem nějak extra rafinovaný, filozoficky hluboký. Každopádně s těma základníma tématama, ať už je to prostě tolerance, tolerance, důvěra, způsob, jakým to lidstvo se propadá do zoufalství a v podstatě se stává takovou jenom jako komunitou, která je zmítaná strachem, tak to funguje strašně zajímavě a strašně elegantně a především, a tady bych jako vyzdvih, pro mě je to oproti spoustě dalších blockbusterů natočený jako neuvěřitelně pomalým, důsledným a důkladným způsobem. Režisér Matt Reeves, který proslul třeba svým Cloverfieldem, si ukazuje, že je schopnej točit ty filmy. Ten film
bys to zase řekl, je všechno, bys to shrnul
a uzavřel. Já myslím, že tam ještě spousta prostoru.
Pojďme se na tom chvíli zaseknout. Lidstvo se ocitá v té roli, ve které není zvyklý bejt, to znamená ta lovná zvěř v ohrožení, málem celé vymřelo, všichni jsou rádi, že jsou rádi a ještě by možná trochu rádi té elektřiny a na to té rozvíjející se vlastně další evoluční stupeň a to jsou opice, někdo, kdo je mocnější než oni, někdo, kdo je vlastně chytřejší, ale zároveň ho trochu podceňují. Tohle jsou věci a to, co si vyjmenoval, které jsou na tom filmu fakt dobrý. Je to jakoby skoro až divadelnický rozložení do těch dvou prostorů. V tom si zachovává furt tu komornost. Je to epický v těch scénách, že tam těch opic spousta a jsou to moc krásné lokace, je to moc hezky natočený a kamera, tak si fakt zachovává tu jednotu místa a času úplně jako, je to fakt ohraničený, v tomhle tom si to nic nehraje, jako není to James Bond a není to ani Superman.
Jsou to Avengers, jo, nebo něco podobného.
Těžce to sedí v tomhle tom a v té chmurnosti nádherně prostě vytvořená dystopie, docela důsledně udělaný svět a teď už se dostáváme k té režii, je tam pár scén, které jsou úplně skvělé. Ale přeci jenom ještě bych jednou rád se potom vrátil k tomu celku, jestli budeme
mít možná celku. Jo, tohle byly opice a tady jsou psy, Lidy and Swords.
To je podobný, ne?
Jo.
PSI. Je si někdy psa?
Já vím, co to znamená.
Je si někdy psa?
Ale.
Jseš harfeník, Lidia Ainsworth, psi. Já tě vyobcuju z toho bulváru, definitivně. Jo? Jednou pro vždycky.
Psi burgery, já doufám, že to bude brzy už.
Psi burgery si dáme potom.
Tak, návrat na planetu opic a do jeho úsvitu. Dan, hezky navážem, jsem se snad nechal k tomu, k takovému kritičtějšímu potomu.
Já jsem chtěl polechtat Vítka samozřejmě na tom pomyslném pytli.
Na to jsou pauzy.
Na to jsou pauzy, co jsem učinil a chtěl jsem se dostat k těm negativům, ale možná, že je moc brzo. Ještě jsme nevyzvěnuli to, co je na tom filmu asi to nejsilnější. Je tam jedna zajímavost, že je produkován scénáristy. To nebývá moc často, takže tam neproniklo takové to množství těch scénaristických klišé. A i když opice nám začínají, přátelé, opice nám začínají lehce mluvit. Jo?
Ne, to snad.
Tak to nepřehánějí a zůstává to v takovém roztomilém, heslovitém jazyce, plném sice patosu, ale docela to sedí, není to
trapné. Nějaký znakování jako kmen?
Celý začátek čtvrt hodiny znakování.
Já bych řekl, že tohle je jedna z věcí, která mě na tom filmu nesmírně bavila, to je vlastně způsob,
jaký film.
On sleduje tu opičí komunitu, ale ta opičí komunita není schopná příliš řeči, oni umí pár slov a umí vlastně i pár znaků, takže větší část té komunikace a lidi tomu vyčítají patos, ale to je logicky, že my jsou schopní mluvit jenom v těch jako velkých pojmech. Jo?
Já to tomu nevyčítám, je to tam.
Ale myslím si, že to funguje zajímavě. Ta paralela s tím kmenem, to není žádná sranda, ona padla několikrát i v recenzích třeba amerických, jo? Že ty filmaři jakoby v tom vidí jako předstupeň tyhle jako toho vyššího stupně komunikace filmovou řečí.
Pro mě skutečně máte, nebo co?
Je to tak, no, trošku se nám rozkyval.
Já už trošičku dělám, ne? Tak webkamera tady snad je, tak lidi můžou čítat. Já už příští díl dávám jenom v téhle řeči. Lidi musí odečíst prostě všechny ty názory z mých jenom očí a nosu.
To mi stejně dělá, jo.
Nozder
jo?
A huby. No, zase jsem těch kritických potomů, abych vám podsunul sám, když jich nejste schopný. Že ty figury vlastně jsou v něčem trošku plochý nebo jednorozměrný, extrémně. Že to máme jenom kladný, jenom záporný, nedělá velký film. Nech mi to doříct, jo. Nedělá náhodou z těch filmů ten velký film to, že tam máme hodně ambivalentních figur pro mě, jo.
Ano, a to se tady neděje. Nicméně tam ta sama zápletka, ten děj a vlastně příběh jako takovej nás vede do těch ambivalentních. To má super vyústění, ta záležitost.
Dobře.
No, opravdu, jakoby, jestli to můžu předeslat, je tam ztráta šancí, ztráta nějakých nadějí a je tam opravdu úplně mechanicky nádherně modelově zobrazeno, jak se startuje válka. To je normálně útok na vysílačku v Polsku. Německé, opravdu ty intriky, to je docela v tomhle tom, čistě je to napsáno velice dobře. Ty postavy obzvlášť právě Cezar a ten film je tak ze 70% o opicích, nebo se na ně zaměřuje, na jejich jednání. Fakt, to je animovaný film v reálném prostředí s pár hercema. Tak zrovna tahle postava je hodně oproti tomu prvnímu dílu omezená a opravdu se staví jenom do poloh jakéhosi hrdiny, toho vůdce, který občas někdo sošným vystoupí, udělá sem tam nějakou grimasu a něco pronese. Celé to nesou na zádech úplně jiné postavy, ať už je to jeho syn opičí, anebo je to ten záporák Kóba, který chce prostě tu lidskou pomstu a je to já nevím, komu ho z Hitlerova štábu přirovnat, no, když jsem se v tom ocit.
Já myslím, že ten Stalin je docela dobrá paralela.
Ale
jo?
To je ten borec, který jak ten drží jednak ten film na chrbátě a je tím hybatelem událostí a on odstartuje tu obří válku, která evidentně nemá konce, i když ten film končí, tak ta válka jakoby pokračuje.
Já musím říct, že já s tímhletím argumentem, což je v podstatě jeden z mála argumentů, který jsem si přečet jakoby proti tomu filmu, to znamená, že tam jsou jenom dobrý a zlý figury, úplně nesouhlasím. Já si myslím, že ten film je extrémně empatický i k těm takzvaně zlým figurám.
Je.
A nikdy jim nepřiřazuje jako jenom zkratovitý jednání, že prostě jednají zle, protože jsou zlí. I ta postava, řekněme, z toho lidského tábora, která tam funguje jako ta negativní, což je takový jako vystresovaný, vypsychovaný opravář, který těm opicím nevěří od začátku, tak je poměrně jako logicky motivovaná. Jako, co chcete od lidí, kteří žijou jenom v totálním strachu ne. A navíc prostě je zdecimovalo něco, co se jmenuje opičí chřipka. Jo? Mm-hmm. Co chcete jiného než návisk opicím?
Já už mám.
Opičí chřipka už tě najíždí. No.
Přesně tak. Já si dokonce myslím, že to není vůbec zápor toho filmu. On je prostě takhle postavený, ale funkčně postavený. Proč to tak je? Je docela dobře vyargumentovaný a přesně ta motivace těch figur, i když se nám Kóba zdá jako fakt zlej, tak je z nějakého důvodu, z docela dost velkého a to, co jak dělá, to je prostě zlý rádce krále, jako z pohádky, a prostě jsou, férová figura.
Zároveň to jsou prostě lidský dějiny, každá i ta nejhorší figura má prostě motivaci, která jakoby dává smysl, jo, v tom. A pro mě v tomhle tom to funguje prostě dobře, protože je to jednoduchý. A to, co bych tomu vytknul, já není to, že ty postavy jsou buď dobrý, anebo zlý, ale jednoduše, že nemají dost prostoru nějak rozvíjet ty své dilemata, to je hlavně postava, kterou hraje Gary Oldman, která je tam opravdu jenom strašně naskečovaná. A ten problém jako existuje u spousty dalších elementů toho filmu, kdy si říkáte, on by to klidně mohlo mít jako těch 160 minut, on by to užilo, protože ty scenáristi vědí, s čím pracujou, mají co říct, jenom prostě na tom malém prostoru občas až příliš zkracujou, což je asi věc, která by se tomu dala vytknout.
Tam dochází k zajímavé věci, že někdy úplně vedlejší postavy na první pohled jakoby banální do počtu dostávají mnohem víc prostoru než tyhle, ty, které jsou nakástovaný jako hlavní a od kterých nějak a priori čekáme tu akci, co jsou ty lídři, velitelé něčeho, ale tam zahraje velkou roli ten člověk, který to celý odstartuje a zastřelí nebo postřelí jednu opici v lese a pak tam má velmi stěžejní roli a docela i dost si ten herec zahrál a jeho jméno asi nikdy nebudeme znát. Je to tímhle tím způsobem je to zvláštně zkonstruovaný. Ale to bych furt řekl, že na tom filmu dobře. A ještě k tomu chceš.
Já bych jenom chtěl říct, že pro mě je to v tomhle tom unikátní, jak to distribuje ty sympatie. V tom už byla dobrá ta jednička. Jako na kterou stranu se chcete stavět. V tom původním filmu to bylo jednoduchý. Tam jsme stáli na straně Charltona Hestna, že jako toho bílého zástupce té padlé rasy. Na čí straně budeme stát v případě planety opic, jo? Je to lidstvo, samozřejmě my tomu lidstvu trochu nadržujeme, protože ono se jako dostalo do situace, kdy je zdecimovaný, ale zároveň se zdá, že tím nositelem ideálu jsou ty opice. Ale pro mě to funguje docela dobře, ta postava Cezara, on je idealista, který ale totálně zjišťuje, že jako ideály neobstojí, že on prostě pracuje zase s nějakou svojí myšlenkou, že si budou všichni věřit a všichni budou žít v míru. A myslím, že ta trilogie bude, a to si troufám říct, že bude posouditelný až na ploše těch tří filmů, jak se tady ta postava promění. Jo?
No, proto se to jmenuje Úsvit planety opic, že opice se tady proměňují to lidstvo a lidé se proměňují ty opice, ty, kteří prostě patří do klece nebo budou na nich dělány v budoucnu pokusy, já nevím. Ale druhý pozitivum, než se teda konečně dostaneme k těm negativům.
No, už končíme, jo.
To už je pryč?
To jsem chtěl zmínit Matta Reevese a některé jako skvělé scény, jako na tanku, útok. Samozřejmě, a prostě je tam pár brilantně zvládnutých scén.
Práce se statickou kamerou.
Ty jsi prohlásil nějak v soukromé naší konverzaci, jako intimnější, prohlásil, že je to prostě blockbuster roku. A tohleto já nemůžu úplně vzít z toho důvodu, že čekám od blockbusteru jako jedno z jeho základních věcí, že hodně baví. A přeci jenom Úsvit planety opic je dost pomalý film a mnohdy jakoby usíná chvílemi. Není tam úplně ta zábavová složka toho popcornu, která nepatří nutně k dobrému filmu, ale k blockbusteru jako takovému určitě. A myslím si, že v tomhle tom, že ten film jako je v něčem, nám nestačí jeho dílka, ale no, přitom by mohl být kratší mnohdy a je vlastně v něčem dost unavený.
Jo, já si tohle to nemyslím, je pravda, že jsem zaplňoval úplně jiný receptory než v případě blockbusterů typu Marvelovek, ale no, na druhou stranu je to opravdu komorní film, pomalej film, který pracuje s trošku jiným jazykem a mě v tomhle tom bavil a prostě mi vystupuje, řekněme s tím na hraně zítřka, mi docela výrazně vystupuje z té letošní konkurence. Určitě to pro mě budou filmy, které budu mít nejvíc, protože jsou v něčem jiný než ta konkurence.
To rozhodně, to určitě.
V něčem jiný je rozhodně i snímek Pavla Pavlikovského Ida, a tam se vrátíme do 60. let k černobílé. A jak sám režisér říkal, takový únik pro něj z té současné reality. Tak uvidíme. Teď jsou tady Spoon a Do You.
Kidy v případě
Idy,
jo? Do
You. Já Do You, já jo. Já Do You hodně dneska.
Já bych to řekl asi takhle, jo. Kulinářství, Midcard a film pro báby. A s tím jsem skončil.
No počkej, teď se bylo myslím, že mluvíš o Idě, jo.
No právě.
Ale vlastně si to načal docela dobře, protože...
Kulinářství.
Zatímco u Vopic jste vlastně furt jenom chválili, film, který si to vlastně asi tolik nezaslouží.
No, ne, určitě ne.
Ne. Tak u Idy film, který si chválu zaslouží, můžeme začít tím, co je možná tak jako hraniční věc u něj. A sice ten film má problém v tom, že je tam několik míst, u kterých to hrozí právě do Midcardu spadnout. Velkou zásluhou Pavla Pavlikovského je, že se tak nikdy tak úplně nestane.
Je to tak, film, který pracuje s příběhem, řekněme, který by tady v místních podmínkách asi dopadl jako strašně, protože je to příběh o jeptišce, která v 60. letech pátrá po kořenech vlastní identity, je to židovka, její rodině se stalo za druhé světové války, jak už to tak bývá v Polsku, něco strašného, a zároveň pátrá s osobou, což je teta Vanda, o ní se vlastně dozvíme, že bývalou prokurátorkou z 50. let, což je samozřejmě věc, kdy většina českých herců by řekla, že tohle prostě hrát nebudou, protože komunista to prostě není ani člověk. Nicméně Pavel Pavlikovský, když...
No většina, Trojan by to řekl.
Když jsme vlastně mluvili s Pavlem Pavlikovským, jsme četli nějaký rozhovory, tak on říkal, že si myslí, že tenhle ten film by v Polsku, člověk, filmař, který vlastně vyrůstá v Polsku, tak by ho asi nenatočil. Když to on prostě vyrůstal mimo Polsko a skutečně si k těmhletěm dějným traumatům přines takový zdravý odstup a myslím, že ho přetavil tyhle ty traumata do dost zajímavého estetického celku, který má i humor. Teda.
Odstup je dost důležitý slovo, protože ten film je nesmírně distancovaný a v tom je jeho velká přednost. Zároveň samozřejmě je díky tomu, nebo kvůli tomu trošku emočně podchlazený. Jo, to se nedá hodně sdělat. Ale ta důsledná distance z něj dělá mimořádně čistý tvar, na kterým se spoustu věcí ocenit. Skvělou černobílou kameru, která nás skutečně vrací do nějakých 60. let nádherných kontrastů a skvělých kompozic, podstav opravdu té velké, velké kinematografie. Přitom jde vlastně opět o nějakou, řekněme, komořinu, práce se svícením a tak dále. Dívat se na ten film čistě z tohoto hlediska, vzpomeňme třeba, do co jsme to schválili, Nebraska. No. Byla taky výtvarná, výtečná černobílá kamera.
Formát 4:3 a vlastně s výjimkou posledního záběru ještě a jednoho tak? záběru z jedoucí tramvaje, všechno statický. To jsou opravdu záběry, které jsou komponované velmi jako expresivně, ty vořezy často ořezávají lidský ústa, to znamená, že vidíme jenom část tváře. Ta kamera má velmi zajímavý úhly a pro mě naprosto fantasticky spojuje odkaz Nový vlny, v něčem ten film prostě evokuje novou vlnu 60. let. Zároveň některé filmy Aki Kaurismäkiho, takový to rockabilly, tu rockabilly politiku těch šantánů, ale jemu se ještě do toho daří vlastně vnést i určitý ten, řekněme, duchovní aspekt. Jsou tam ty nádherný záběry Krista v chrámu Šerosvěty.
Ta ikonografie, ty tam velice nenásilná, pěkná.
A jemu se prostě podařilo tímhletím jako jazykem, který je naprosto čitelný, je čistý, prostý, nějakých zbytečných metafor za umných, tak se mu podařilo jako velmi dobře ten příběh uchopit, vyprávět ho, zároveň mu dodat atmosféru.
Jedna věc se mi na tom filmu hrozně líbí, asi úplně nejvíc, proč já ten film tak docenuju, nebo jsem ho docenil, jak byl to poslední film, který jsme ve Varech viděli, byl takový, řekněme, důsledná tečka, pěkná, důstojná. Ten film skvěle pracuje s dávkováním informací. Je to moc dobře napsaný, on strašně dobře se dává záležet, že nějakou věc naznačí a my si musíme domyslet až po třech dalších záběrech. Ale nikdy to není nějaká náhodnost, nějaký random styl. Zkrátka precizní scénář, který úplně chirurgicky dávkuje jednotlivý informace a skládá z nich velice neokázalý celek.
Ona je to v podstatě lakonická detektivka v něčem, protože tam tajemství, ty dvě hrdinky pátraj, dozvídají se indicie a skutečně oni příliš jakoby nemluví o tom, nevedou žádný propracovaný dialogy o tom, jestli teta má výčitky svědomí kvůli tomu, co dělala v 50. letech, jaký byl vztah Poláků k Židům a podobně, ale ty věci se vyjevujou jakoby jenom v těch obrazech mimo děk. Pro mě tohle obrovská síla toho filmu a vlastně je to, myslím, že dostatečně vykoupený ta emocionální podchlazenost tím letím, protože jemu se díky tomu podařilo dost zásadní otázky nahlídnout, řekl bych, velmi jako střízlivým způsobem a střídně. Takže nejenom, že to je zábavný, ale zároveň to jakoby má i tu druhou dimenzi, se na to dá dívat jako na výpověď o dějinách.
Já se vůbec nedivím, že to má takový masivní fame především v Americe. Má to skvělý recenze, vyhrál to Toronto v obrovský konkurenci a tak dále, protože ten film přináší do toho amerického stylu něco, na co oni právě nejsou zvyklí. Mají rádi ten v uvozovkách lehkej midcultový jakoby model, ale zároveň nejsou zvyklí na to, že by to někdo pojal takhle úsporně, distancovaně, přesvědčivě v každém ohledu. A když mluvím o té přesvědčivosti, tak musím říct, že Pavel Pavlikovský, který byl údajně zoufalý při castingu, tak na poslední chvíli našel nějaký kavárně hipsterku Agátu Třebuchovskou, s kterou tady oblík do hábitu a ty její velký černý upíří oči jsou jedna z dominant toho snímku.
Vlastně zajímavý, jak ona tam je, se takový ten pasivní objekt, který často jako jenom hledí v takovém mlčenlivém úžasu. děvče, který vlastně nezná svět, ale spoustu toho dramatu přejímá ta teta Wanda, bohužel jsem si nezapamatoval jméno herečky, která je nicméně nakastovaná, zahraná i napsaná naprosto fantasticky. Pavlikovský se vlastně hlásí k tomu, že to vychází z jeho reálného zážitku, když studoval v Oxfordu, tak se potkal s manželkou jednoho svého profesora, úplně ho okouzla tím, jak byla šaramantní, vtipná, inteligentní, a po 10 letech se dozvěděl, že na ní vydán zatykač za páchání zločinu proti lidskosti, protože byla komunistickou prokurátorkou.
A to jsem tam ale dokonale podařilo přenést, protože ta Wanda opravdu je vlastně uhrančivá figura. Šíleně. Člověk jí strašně drží palce, protože v 60. letech emancipovaná, cílevědomá ženská, to, co my z ní uvidíme, je taková vlastně břitká, inteligentní bytost, která možná má nějaký jako sklony, jako lehce deviantní nebo tak.
Agáta Kuleša.
Agáta Kuleša, ano.
Ano,
Agáta Kuleša.
Ale fantasticky se mu povedlo to tam jako zapracovat, jo. Tohle to velmi dobře funguje. Já jsem se velice bál, že právě z toho vylezou nějaký jako problémový nebo rádoby podvratný záležitosti, ale ne, funguje to.
Já musím říct, že pokud má nějak vypadat jako výpověď o dějinách přetavená do artové formy, jako do té jakoby čisté artové formy, tak i ne, řekl bych, jako úplně ideální příklad. A pokud se jenom trochu cítíte přitahovaný tímhle tím lakonickým odtažitým jazykem filmovým, tak by vám rozhodně neměla uniknout.
Vystřihnout scénu, jak mladý nápadník saxofonista se obraví na hřbitově a klavírek v závěrečné scéně a skoro to nemá chybu.
Jo, je to tak.
Tak, Pavel Pavlikovský, to byla idea, rozhodně doporučení za nás. A my si dáme příští týden pravděpodobně pauzu, vzhledem k tomu, že je docela absence premiér.
Jo, dám letí do galaxie někam.
Za 14 dní se zase sjedeme třech a zase budou tři filmy za 14 dní, takže to bude masivní.
Pozor, ale nějakou pozvánku bychom mohli
to
udělat.
No, jedu malou. Otvíráme Lázně ducha, přátelé, a Lázně oka, opět v Karlíně. První tři středy v srpnu.
Je to tak 6., 13., 20., ještě to máme nalepený tamhle na zdi, budeme vysílat, no, vysílat. Promítat.
Ty budeš vysílat.
Jo, vysílat.
Budeme vysílat, ty budeš promítat.
Budeme promítat tři filmy, jo, tři krásný filmy.
S klikou, přátel, báječní muži s klikou.
No, bez kliky už.
První středu s klikou Vlk z Wall Street, Martin Scorsese, středa 13. 8. to budou Přežijí jen milenci, Jim Jarmusch.
A na 28. je ten Ingmar Borgman.
A 28. Borgman, Alexe van Warmerdama, jedna z těch zajímavých artovek, které se objevily letošní distribuci.
Tam budeme jenom my tři pravděpodobně.
Se na vás budeme těšit.
Nevadí.
No. Budeme tam pořád jenom my tři.
I to bude mít nějaký svoje, jako jo,
říkají Slováci.
Tak, tady je brooklynská písničkářka Sve, jo, a její Raot. A my už jsme skoro pryč.
Chyba Sve dneska.
No, úplně.
Tak
to zas bylo, teda, opravdu.
V opičí trochu, ne?
Čelisti, Vítek.
Ahoj.
Dan.
Ahoj.
Aleš Pic.
A Šimpy.
Hlavy.
Pojď.
Radio Wave.